fyrirspurn.
Herra forseti, takk fyrir áhugaverða fyrirspurn frá háttvirtum þingmanni Birgi Ármannssyni. Þannig er að á næsta ári mun flug eiga 100 ára ammál á Íslandi. Það er 100 ár síðan að flug hófst á Íslandi. Þess vegna er það nokkuð merkilegt að við höfum aldrei sett fram almenna flugstefnu í þessi 100 ár. Við hófum þessa vinnu í vor, fljótlega eftir að koma í ráðuneytið og það er komin af stað hópur sem að áætlar að geta skilað af sér flugstefnu eins og mörg lönd hafa sett fram á síðustu árum, nefni Írland sem dæmi, að einhvern tímann á vonandi á miðju ári næsta ári á 100 ára afmælinu að þá komum við fram með almenna flugstefnu. Því að það er rétt eins og kom fram hjá háttvirtum þingmanni að fyrir einhverjum 10-12 árum var flug og flugtengd starfsemi einhver 6,6% af landsframleiðslu en er núna talið vera fjórðungur eða fimmtungur af landsframleiðslunni, flug og flugtengd starfsemi og þess vegna er þessi atvinnugrein okkar orðin mjög bæði mikilvæg fyrir landið, fyrir efnahaginn, fyrir atvinnulífið og forsendaðu þetta uppbyggingar í ferðaþjónustu. Og þess vegna er það svo að í stjórnarsáttmálanum var lögð sérstaka áhersla á það að til að mynda að setja sér tæka eigendastefnu fyrir Isavia, ekki bara einhver almenna stefnu fyrir OHF fyrirtækin. Það er unnið að því, samhliða er að ljúka störfum starfshópur sem er undir forystu háttvirts þingmanns Njáls Trausta Friðbertssonar. Þar sem að skoða eru möguleikarnir á því að efla innanlandsflugið. Einn af þeim kostum og þetta gæti verið svona samspil á milli eigendastefnu Isavia, þessara sértæku sem ríki setti og uppbygging innanlandsflugsins væri til að mynda það ef að Isavia tæki að sér reksturinn á millilanda flugvallunum öllum fjórum, þar að segja Akureyri, Egilsstöðum, Reykjavík, auk Keflavíkur sem er reykað í dag og síðan myndi þá ríkið með þjónustusamningi við Isavia einbeita sig betur að minni flugvallunum og þar með geta elt þá samtímis.
Þið málst ekkur öðru sinni háttuttur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis. Norður Birgir Ármannsson.